калі, скажем, краінам цэнтральнай Европы ім прапаноўваўся вялікі прыз. Вы, калі вось робіце тое, вы апыніцеся ў еўразвязе. Зараз ад сяброўства краін-партнэраў ў еўразвязе еўрапейцы адмахваюцца як чорт ад ладану. Не-не-не-не-не-не-не-не. Да, партнэрства, а не-не-не-не, і не думайце пра еўразвяз, так сказаць. Так вось гэтымі адмахваннямі, што можна такія дзве ці нават адну з гэтых мэтаў дасягнуць?
Пра грошы мы вже згадали, але мені здається, що тут ситуація залежить від того, чи ви є оптиміст чи песиміст, чи ви бачите, що склянка напівповна чи напівпорожня. Крім фінансових ресурсів, є ще нові механізми, звичайно, набагато скромніші, ніж те, що було перед останньою хвилею розширення Євросоюзу, але давайте про них згадаємо. Це те, що в рамках Східного партнерства буде створюватися парламентська асамблея держав-учасниць нової програми, і Європейський парламент Європейського Союзу вже її започаткував. Вони будуть регулярно зустрічатися, вони можуть контролювати, яким чином Європейська комісія буде наповнювати цю програму Східного партнерства з містом. І крім парламентського чинника, який тепер обіцяє бути набагато потужнішим, принаймні такі обіцянки, є ще один новий момент у цій програмі Східного партнерства – це акцент Європейського Союзу на розвитку громадянського суспільства. Про це свідчить форум громадських організацій з шести держав-учасниць нової програми, який провели перед празьким самітом. І якраз учасники цього форуму казали про те, що потрібно залучати всіх громадян, тому що уряди змінюються, уряди можуть мати різну мету, але якщо, наприклад, потратити гроші не на підтримку якихось урядових програм, а на розвиток студентських програм обміну молоді, тому це партнерство буде мати інший сенс. І я думаю, що нехай поки що інструментарій не є дуже амбітним, але навіть це можна наповнити чимось добрим і отримати від цього позитив.
На хвалях Радіо Свабода ви слухали передачу «Празькі акцент». У ёй брали удзел аналітык беларускай службы Радіо Свабода Ян Максімюк, палітычны аглядальнік украінскай службы нашага радыё Марыяна Драш і дырэктар азербайджанскай службы Радіо Свабода Кэнан Аліеў. Вёў перадачу Юры Дракахруст. Сёння ў нашай перадачы вы яшчэ пачуеце агляд тэлефанавання на свабоду, інтэрв'ю з грамадскім рэдактарам тыдня Сергеем Скрабцом, перадачу «На хвалях свабоды» з радыёархіваў нашага радыё, перадачу Сергея Дубаўца «Як суседзіцца» і пасля абвесткі перадача «Вольная студыя». Гутарка з кінарэжысэрам Сергеем Галавецкім.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Выбирайте свободу.
Далее у нашей программе передача «Вольная студия». Новые слова про звыклые речи. На российском телеканале «Культура» рыхтуется премьера документального фильма про Василя Быкова «Смерти нема», снятого белорусским режиссером Сергеем Головецким. Вось ужо 10 гадоў ён працуе ў Маскве, а да гэтага займаўся кінадакументалістыкай на Беларусьфільме. Падчас аднаго з прыездаў у Мінск рэжысёр завітаў у наша мінскае бюро, дзе з ім сустрэўся Міхась Скобла.
Сергей, про Василя Быкова уже написанные монографии, снятые документальные фильмы. Еще лето, до речи, вышла двухтомовая история життя Быкова, створенная Сергеем Шапраном. То бок сказать нечто новое про письменника довольно складано. Який же ракурс вы обрали для своего фильма? Яким там мая паўстать Василь Быков?
Ведаете, коли мой кіраўнік на канале культуры пропоновал мне тему Быкова, он кажет, ты белорус, поезжай и здымай. Я сгодился, але я трохі баялася, бо што я магу нова сказаць. Быкаў гэта як Пушкін, наша ўсё. Ёсць штамп, фронтавы пісьменнік, савецкі пісьменнік фронтавы. Я пачаў пытаць сваіх сяброў, хто чытаў Быкава. Аказваецца, што Быкава чыталі гадоў 20, а то і 30 таму. І я тут стаў перачытваць Быкава, і сам Быкаў падказаў мне, як найти асабісты позірк. Першае, што я, калі я пачынаў яго чытаць, я не мог ўжо астанавіць. Я читал до 3-4 ночи, пока эта повесть не скончалась.
А вы читали еще запарить и не як выборочно?
Ну, я читал «У тумане», «Дожить до рассвета».
Вы читали его в перекладах на российскую мову?
Так, я еще не всю свою библиотеку перевез в Москву, то я с интернета скачал и читал. «У тумане», «Дожить до рассвета», «Его батальон», «Волча стая». Первое, что я отшел, что Быков для меня особисто и не литературу. Гэта сведчанне. Ён як хроніст выступае. Гэта не проза, а, кажучы па-руску, гэта адкравенне Іоанна Багаслова. Ён сведка, і ён падрабязна апісвае ўсё: і пейзаж, і чалавека, і адзенне. Па яго твору можна вывучаць тактыку боя. Ты опинаешься там, и коли твор заканчивается, ты как бы выходишь с того часу. Может, моя мета зараз вызволить Быкова от советского контекста. Бо это абсолютно не советский письменник.
И все-таки, якого Быкова мы убачим у вашем фильме?
Подказка такая была. Может, вы ведаете, такая ведомая гравюра Альбрехта Дюрера «Рыцарь смерти дьявол». Когда я убачил этого понурого рыцаря с копьем, который едет праз лес, каля яго плеча крутіцца смерць, сабака. Я зразумеў, што гэта і ёсць Быкаў. Чалавек, які ў 19 год зазірнуў у вочы смерці. І на працягу 60 гадоў ён не адводзіў позірк ад смерці. У час вайны ён не адводзіў позірк ад смерці, так як гэта была ўмова выжывання і проста прафесія салдата глядзець у вочы смерці. Потым ён рабіў гэта як пісаціль. Калі ты глядзіш ёй у вочы, ты як бы не баішся яе, і яна нічога не можа з табой зрабіць. То есть яна не сильнейшая за цябе. І так ён пражыў на протягу 60 гадоў. Ён не адводзіў позірка ад смерці. Чалавек з таким адчуваннем света, с таким светопоглядом, с таким отчуванием життя и смерти, с таким отчуванием правды, он по сути свою, он уже религийный, он не материалист. Это выводит его за межи и советского светопогляда, и советского разумения. Открытие Быкова, оно наперед. Ранее мы навод не могли его верно прочитать. Нам нечто мешало. Ему писать та идеология не мешала, бо он знал нечто важное. Но нам, которые не были там, на фронте, мы не глядели смерти у очи, тому мы нечто не разумели.
А те будут в вашем фильме кадры с самим Быковым? И коли так, то что миновито вы выбрали?
Я выбрал как раз те кадры, где Быков говорит про смерть и про житё. Для меня это основное. Для меня это как ключ до Быкова, до его твору.
Вы со здымочной группой выезжали у Бычки на родиму Василя Быкова. Какое уражение у вас засталося ад Быкаўскай мемарыяльнай сядзібы?
Уражанне ад музейнай сядзібы Быкава трохі смешнае, бо яно супрацьлеглае светапогляду Быкава. Быкаў быў храніст, а не міфотворець. Його творів нема нічого придуманого. Він як свідка. І чого не було, того він писати не буде. Ну, я думаю, що було б лепше, каб хто-небудь жив у гэтай садібі, топив гэту печ, там би пахло життям. А так оно смешно, і люди, які гэта робили, ну, там проблеми з густом.
Ставлення беларускіх уладаў да Быкава нават пасмяротна адмоўнае. У сувязі з гэтым ці не чыніліся вам нейкія перашкоды падчас здымкаў фільму?
Не, нам не перашкаджалі, але мы афіцыйна звярталіся да архіву. Гэта фільм не палітычны, гэта фільм Быкаў стаў палітычнай фігурай, але, скажам так, у Расіі Быкава знаюць больш як пісьменніка, гэтым ён цікавы да шырокай публікі. І хаця палітыка ўсюду, але ж не, нам не перашкаджалі.
Апошнім часам Быкава немало выдаюць у Москве, і не заўсёды пазначана на кнігах, што гэта пераклад з беларускай мовы. Вось для вас, беларуса, які жыве ў Москве і на дадзены момант працуе з быкаўскай тэмай, Быкаў нацыянальны пісьменнік?
Быкаў для мяне ён нацыянальны, хаця бы таму, што яго героі зачастую беларусы.
А яны не проста людзі, не?
Не, нацыянальная быкаўская ў яго літаратуры гэта, ну я думаю, гэта яго стыль і пластыка нават. Як он апісвае беларускі пейзаж. Наогул, я думаю, што пейзаж у Беларусі адно з самых сильных беларускіх мест. Я чуў, і китайцы захапляліся беларускім пейзажам, і